Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
dan svima, moj ime je Dušan, krenula je Škripa, 90. izdanje i mi smo ovu emisiju otvorili sa zvucima američkog benda Beach House, koji ima novi album Seven. U pitanju je bila pesma Lemon Glow. Ovaj bend dolazi iz Baltimora i od 2004. godine čini ga duo Victoria Legrand i Alex Scali. Mi ćemo se vratiti ovom njihovom sedmom albumu nešto kasnije, a novi album ima i ekipa iz Engleske, iz malog grada Ealinga, oni se zovu The Magic Numbers i pre nekoliko dana su realizovali svoj peti studijski album Outsiders. Mi ćemo ih danas čuti u Škripi u kompoziciji Ride Against the Wind. A onda se vraćamo u 1972. godinu, u te analogne dane. Slušamo Toda Rundgrena i njegovu, pa možda i najveću kompoziciju Hello It's Me, koja se perfektno naslanja na The Magic Numbers.
Yeah. but something's wrong. There's something here that doesn't last too long. Maybe I shouldn't think of you as mine. Sometimes I can't help seeing all the way through.
It's important to me that you know you are free. 'Cause I never wanna make you change.
a lot of love. We won't get too far. It's gonna take a lot of love.
To Neil Young, kompozicija La La Love, album Comes a Time iz 1978. godine, i u tom periodu je Neil Young raskrstio sa akustičnim zvukom, prešao je u nešto distorziranije godine, a to ćemo sigurno slušati u škripama koje dolaze. Novi singl ima i Ana Avramov, mlada kantautorka iz Beograda, pesma se zove Autumn Thrills i on najavljuje njen album prvenac, jedna lepa domaća melanholija, a posle toga američki odgovor Mezistar, kompozicija Kalifornija sa njihovog poslednjeg albuma Seasons of the Day, album koji se pojavio posle pa skoro i više od 10 godina pauze. Dakle, Ana Avramov, Autumn Thrills i Mezistar.
hard, it's so hard, it's so hard. It's so hard, it's so hard, it's so
Thank you. to Courtney Barnett u kompoziciji Sunday Roast i ona ima novi album koji se zove Tell Me How You Really Feel. Mi smo je slušali u izdanjima Škripe zajedno sa Kurtom Weilom, sa kojim je napravila jedan divni album, a sada ima poslednje izdanje Tell Me How You Really Feel, a novi album ima i Steven Malkmus, čuveni frontman band Pavement. Sada se to se zove Steel Malkmus and the Jigs, novi album se zove Sparkle Hard i izašao je za Domin Records. Mi ćemo ga danas čuti u Škripi sa kompozicijom Middle America, a posle toga dolaze Yola Tango, naravno ovo je nekako post impresija beogradskog koncerta, sve je prošlo sjajno. Yola Tango su napravili ta dva čuvena seta, jedan malo tiši akustični, a drugi brži i distorziraniji. Beogradska publika konačno je dočekala svoje heroje iz grada Hoboken, a mi danas slušamo Yola Tango u kompoziciji You Can't Have It All. Pre toga Steven Malkmus and the Jigs.
Capture in a mason jar. Sinclair with the willowy hair breaks into Trinity Church on a dare, where the pastor hides a camera to capture the rapture the day that it comes. But Billy gets afraid and he runs. Don't look in the back room until you get older. Let the projector run over and over, over and over. Enter the guests in their animal masks. I remember the way the antelope danced with the goat, the dog, the catfish, the crows, and the ballroom. The night that we spied from the storeroom. They lead from the hip and they spin from the shoulder. Let the projector run over and over. over and over.
Just as long as you walk the earth. Just as long as you walk the earth. Just as long as you run, those faces will follow you. We play out these parts in the relative dark. They hand you a script and then they pick you apart. Memorize all your lines and at most you can hope to be an extra. If they let you. And then they find you in the bathtub, alone with the toaster. Let the projector run over and over, over and over. All the while you felt so alone. All the while you felt so alone. But all the while there were bugs in the phone and you were not alone. You're never alone. You're not alone. You're never alone.
To Simon Feliz, vođa benda The Feliz Brothers, i on ima novi album, solo projekat se zove The Projector i mi smo ga čuli u istoimenoj kompoziciji, a novu pesmu istero i Riley Walker. Kompozicija pod imenom Can't Ask Why najavljuje novi album Deathman Glance. Riley Walker sigurno najplodniji mladi američki kantautor poslednjih nekoliko godina, a posle Riley Walkera vraćamo se 25 godina unazad, čućemo Liz Phair i kompoziciju Never Said. Naravno, u pitanju njen album Girly Sound to Guyville, jedan onako i feministički manifest 90. godina. Liz Phair, koja je napravila sjajan album i koji je doživeo, kao što sam već rekao, svoje reizdanje. Dakle, Liz Phair, ali pre toga Riley Walker i Can't Ask Why.
Thank you. I'm sorry. guess it's still a show.
Paul Westerberg, frontman band The Replacements i period njegovog prvog solo albuma 14 Songs iz 1993. godine. Čuli smo ga u pesmi First Glimmer, a za kraj vraćamo se sastavu Beach House. Oni imaju novi sedmi album koji se jednostavno zove Seven. Victoria Legrand i Alex Scully napravili su do sada možda i najprogresivniji album, jedan zanimljiv modern zvuk, a mi ćemo iza Graj Škripe čuti u kompoziciji Lose Your Smile. Ćao!
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
uređuje i vodi Dušan Majkić.